Máme dneska krásný den, jako stvořený proto, abychom se společně zamýšleli nad tématem křesťanství a jiné cesty. Že? V takové příjemné stinné místnosti, jako je tato. Je to téma, které asi většině z nás věřících dneska vrtá hlavou. Klademe si otázky, když jdeme do knihkupectví a tam je ta známá police s duchovní literaturou, to už je dneska ve většině knihkupectví, že? A tam je Korán a Bhagavad Gita a Bible a životopis Johna Wesleyho a já nevím, třeba horoskopy nebo léčení duchem a tyhle ty knihy tam bývají většinou na jedné polici a my jsme ten zvláštní lid, který si z té policie vybere tu Bibli, že? Nebo ještě možná ten životopis Johna Wesleyho. Že? A dneska to ale možná není tak samozřejmé, jako to bývalo. Že? To se změnilo tady v Evropě, že to, že vytahujeme z té poličky Bibli, musíme možná sami sobě a možná svým přátelům nějakým způsobem vysvětlovat nebo zdůvodnit. A možná ne, ale každopádně to není samo sebou, jako to bylo, já nevím, před 3 stoletími, jo, v Evropě. A tak často, nevím jak vy, ale často možná zápasíme s takovými pocity menšiny. Že? Ta naše země je zvláštní tím, že je hodně ateistická, hodně sekulární, aspoň se tak o tom mluví, a někdo dokonce se tím pyšní. A tak my, křesťané, jsme taková zvláštní menšinová skupina, takže máme komplexy méněcenosti někdy, nebo vy je nemáte, ale já je mám. A tak všelijak zápasíme s tím, teda, jaké je to naše místo tady v té společnosti, která se zdá směřovat úplně někam jinam, chodit po úplně jiných cestách. A nad tím bych rád, aby jsme dneska společně přemýšleli. Že? Už tady zaznělo, včera tuším, že ono to s tím českým ateismem není tak jednoduché, jak to vypadá. Je? Je sice pravda, že ať jdete jakýmkoliv směrem, na sever, na jih, na západ a na východ, tak jak překročíte hranice České republiky, tak všichni naši sousedé, Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, se vyznačují tím, že tam není jenom víc, ale mnoho, 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 mnoho násobně víc lidí, kteří se hlásí k tomu, že jsou věřící. Samozřejmě často to nemá zase tak velký dopad na jejich praktický život, že? Často to jsou dobří, praktikující katoličtí ateisté třeba, jo? Nebo já nevím, luterští, to je jedno, jo? Ale každopádně nemusíte se za stolik hádat s lidmi mimo tady tu zemičku o tom, jestli existuje Bůh. Že? To se tak nějak jako bere, že jo. Takže my jsme v tom takový zvláštní, tak si jakoby máme tendenci zvyknout na to, že to je divné a že se máme za co stydět. Že máme oprávněné komplexy méněcennosti, když jsme věřící, protože přece být nevěřící je normální. No a já bych chtěl začít takovou úvahou, a sice, že to není normální. Když se podíváte do dějin a když se podíváte na zeměkouli, tak skoro vždycky a skoro všude lidé věří. Lidé mají nějaké náboženství. Procentuálně v dějinách lidstva a na zeměkouli ten ateismus je takový malinkatý, velmi pochybný experiment. Jo? Kamkoliv jdete v dějinách do minulosti a na kterýkoliv jdete světa díl a dokonce i dneska, kamkoliv cestujete, kterýmkoliv směrem od Prahy nebo od České republiky, tak spíš narazíte na to, že je normální být věřící a že je zvláštní nebo dokonce nenormální být nevěřící. Že ty důvody, ty vysvětlovačky a ty uhýbavé pohledy jsou jaksi na místě u toho, kdo je nevěřící. Že je na něm, aby vysvětlil, jako proč. Jo? Často. Já samozřejmě z toho nechci vyvozovat víc, než jako se dá konstatovat, že prostě statisticky je pro lidský rod normální, nebo by se dalo říct přirozené nebo obvyklé, to ještě nemusí znamenat, že je to pravdivé. ale věřit. Že je něco, co nás nekonečně přesahuje. Často tomu dáváme jméno Bůh, někdy tomu dávají lidé jména jiná, ale že je tady něco nebo někdo, kdo nás nekonečně přesahuje, komu vděčíme za dar života a komu se budeme zodpovídat za to, jak jsme s tím životem naložili. Život jakožto dar a jakožto úkol. To je, bych řekl, celkem univerzální chápání lidského života téměř ve všech kulturách, téměř ve všech světadílech, téměř ve všech staletích dějin lidstva. S tou malou, několik procent čítající výjimkou posledních dvou staletí v Evropě, obzvlášť v té střední, obzvlášť v té České republice. A to je dobré si to připomenout, že? Protože když se tak pořád cítíme, že jsme nějaký divný, tak nejsme zas tak divný, že? Moje dcera, když jsem se jí ptal, jak její spolužáci reagují na to, že je věřící, nebo že je z věřící rodiny, tak mi odpověděla, no, oni mi to celkem jako nemají za zlý. To je zvláštní, že? A nepřipadalo jí to divný, že to říká. Že jako jí to celkem projde, že je věřící. Jo? Že jí zas tak často za to nikdo nezmlátí. Jo? Nebo jako, když si to poslechneme ještě jednou, jako kde to jsme, jo? Aby dítě z věřící rodiny řeklo, jako oni mi to většinou odpustí, moji spolužáci, že jsem věřící. Jo? Většinou mi to jako nemají za zlý. To je síla, že? Vzhledem k tomu, že to není normální být nevěřící. Jo? Asi víte, co myslím. Jo? Já to zase nechci nafouknout, tenhle point, ale je dobré si to připomenout. Navíc tedy ateismus odchází ze scény dějin. Ta cesta, která se zdála nejobvyklejší, tak víc a víc to vypadá, že patří do starého železa, že jak si mu patří místo na smetišti dějin. Že to není tak, že by ateismus a materialismus byl převládajícím světovým názorem, jehož stoupenců přibývá. V posledních několika desetiletích, dokonce i v Evropě, stoupenců ateismu ubývá. Ateismus ztrácí členy. Jeho řady řídnou. Není to tak, že by kráčel vítězně, triumfálně ten svůj pochod dějinami. Jo? Už jste tady slyšeli možná včera, že podle sociologických výzkumů nejobvyklejší náboženství nebo světonázor Čechů, dokonce i Čechů, to jest občanů té nejsekulárnější země možná na světě nebo v Evropě. Takže to není ateismus, že vyznávajících ateistů já jsem přesvědčen, že není nic než hmota, že jich není tolik. Nejobvyklejší, nejrozšířenější české náboženství je, víte, jak se mu říká? Co? Sociologové proto razí takový nový pojem. Egoismus? To je zajímavá odpověď, nicméně špatná. Nic ve zlým. Slyšeli jste to někdo? Je to divné, ošklivé slovo, odvozené z nejčastější otázky po hodnotových orientacích obyvatelstva. A to slovo je něcismus. Slyšeli jste slovo něcismus? Lidé nejčastěji odpovědí na otázku, ne takovou tu prvoplánovou, jste věřící, protože to často opravdu odpovědí ne. A myslí tím, že nechodí každou neděli do kostela. Ale když se trošku ptáte líp a dostanete toho člověka tam, kde ho chcete mít, tak z něho začne tak jakoby lézt postupně, nesměle, že ono něco je. Ono něco je, to je první dogma. Jo? Ono něco je. Jo? Jinak bych nečet ty horoskopy. Jo? Třeba. Jo? To je jedna z nejoblíbenějších četeb v České republice. To je jedna z nejprodávanějších literatur, jsou horoskopy. Ale to druhé dogma, aby se to vyvážilo, je, nic se nemá přehánět. Takže ono něco je, ale nic se nemá přehánět. Takže nebudeme tomu dávat nějaké konkrétní obrysy. Nebudeme chodit do církve, nebudeme platit desátky, že to se jako většinou nepovažuje za náležité. Jo? Tomuhle trendu se někdy říká believing but not belonging. Že jako roste zájem o spiritualitu, už se dneska neříká náboženství, roste zájem o spiritualitu, ale ne o členství v nějakých organizacích, které nás všelijak budou manipulovat a tak dále. Toho se lidé dál obávají, takže jaksi členská základna velkých církví se zmenšuje, to je pravda. Jo? Ale neznamená to, že ubývá duchovního hledání lidí, dokonce někteří mají za to, že ho přibývá. Že je nepřímá úměna mezi tím, jak lidé odcházejí z velkých církví a jak duchovně praktikují. Ovšem praktikují ve stylu, kterému jeden moudrý učenec říká náboženské kutilství. Uhnízt, umatlat si to svoje náboženství doma v obyváku. Že? Praktikovat trošku něco z buddhistické meditace, trošku něco z pravoslavné liturgie, tam jsou ty barvy, že jo, a všecko možné, trošku něco, když chceme něco hezkého slyšet, tak jdeme do nějakého protestantského kostela na kázání. A tak si to každý mícháme podle vlastního vkusu. Ne, my samozřejmě, my to děláme správně, ale tam ti, že, o kterých se tady bavíme. Náboženské kutilství. Uhnízt si svoje náboženství nebo svoji spiritualitu někde doma. A tak se víc a víc mluví o tom, že skutečně žijeme tedy v postateistické době. Jo? Což není tak nutně pro nás výhra, jo? Pro křesťany, protože to samozřejmě znamená některé dobré, ale taky některé špatné věci. Jo? A každopádně ale není náhodou, že ta duchovní literatura se prodává tak dobře. Patří k nejprodávanější literatuře a proto ve většině českých knihkupectví najdete tu polici a tam jsou vedle sebe, vedle té Bible, ty další svaté knihy a všelijaká duchařina, proutkařina a tak dále, jo, léčitelství a všelijaká taková ta havěť. Jakoby. No. Což ovšem staví před nás křesťany daleko více naléhavěji než kdy jindy, tu otázku, proč zrovna Bible? Proč zrovna křesťanství, když jsou tady ty jiné cesty? No, to dnešní dopolední přemýšlení se jmenuje křesťanství a jiné cesty. Tak proč zrovna křesťanství? Má snad někdo nějaký názor? Proč zrovna Bibli? Je? Tak můžeme samozřejmě říct a zrovna, že třeba. A nebo dupnout. Jo? Prostě takhle to je. A hotovo, 20. Je? Samozřejmě je pak problém, když potkáme někoho, já nevím, třeba muslima, který říká, no tohle je pravda, protože to říká Boží slovo, že je to pravda. No a jak víš, že to Boží slovo je pravda? No protože Boží slovo říká, že to, co Boží slovo říká, je pravda a pravda je to proto, že to říká Boží slovo. Je? Jako bychom se v tom trošku poznávali, že takhle někdy argumentujeme při rodinných hádkách. Ale je to v kruhu, že? A ty dva kruhy jsou úplně mimo, se vůbec neprotínají. Takže možná stojí za to, jako brát tu otázku vážně a celá řada křesťanů to bere vážně, že jsou tady ty jiní, no tak co budeme dělat, když jsou tady ty jiní, jo? Nakonec ta Bible, které věříme, přece má co říct všem lidem. Ta není jenom pro tu zvláštní skupinku, pro to stádečko, pro tu subkulturu nás křesťanů, že? Vždyť ta Bible začíná tím úplně otevřeným univerzálním horizontem. Všichni lidé, Adam je zástupce všech lidí, nejenom křesťanů, nejenom členů té nejlepší denominace na světě, to znamená církve bratrské. Že? A křesťanských sborů samozřejmě, to je stříbrná medaile. Nebo jsou dvě zlaté a ta třetí až bronzová. Celé lidstvo. Všichni. Abraham je povolán Pánem Bohem. Proč? Ne proto, aby tady byl nějaký zvláštní, protekční, maličký lideček, kde Pán Bůh naplňuje svoje záměry a ten zbytek světa ho nezajímá. Teď je mu od začátku řečeno, že je povolán proto, aby v něm jednou došli požehnání členové církve bratrské. Nikoli věk. Aby v něm došli požehnání nečlenové křesťanských sborů. Taky ne. Aby v něm došli požehnání veškeré dálavy země. Všichni lidi, celé lidstvo. A vidíme, že jo, jak ta Bible pokračuje, ten veliký příběh, jehož my jsme těmi maličkými hrdiny, postavičkami, tak ten výhled dopředu je taky otevřen. Je to pozvání k té naději, kterou máme, je adresováno všem lidem. Takže je tam zase otevření potenciálně pro všechny lidi. No ale ta Bible ve většině, je to tlustá kniha, že jo, těch svých stránek se zabývá tím modelovým lidem, v němž teda Pán Bůh uskutečňuje ty svoje záměry. No a jak to je s Eskimáky ve starozákonní době? Třeba. Nebo s obyvateli Madagaskaru. Že? Jak to s nimi je? To jsou ty otázky, které není jednoduché zodpovědět, ale které dneska vrtají hlavou mnohým křesťanům, ale i mnohým nekřesťanům. Že? Co teda dělat? Jak to vůbec chápat, že tady jsou buddhisté, hinduisté, křesťané, židé, muslimové? Tak co s tím uděláme? Že tady je křesťanství a jiné cesty. Nebo aspoň údajně jiné cesty. Co budeme dělat? Když jsem byl malý chlapeček a byla nějaká situace, kdy jsme nevěděli, co budeme dělat, tak na otázku, co budeme dělat, byla odpověď sliknout se a běhat. Je. Teď jste se měli smát, ale nemáte mě rádi, tak se nesmějete. Co budeme dělat? Tak dáte se podat, tak si připravte notýsky a tuštičky, já vám to řeknu. Tak jsou asi tři základní možnosti. Já o nich nechci mluvit dlouho, pokud chcete, můžeme o nich mluvit v diskuzi anebo potom na tom semináři, protože já už jsem o nich mluvil tolikrát, že už mě to nebaví o nich mluvit. Jo? Ty tři základní možnosti, co si může křesťan myslet o těch druhých, o těch, kteří chodí po jiných cestách, o těch buddhistech, hinduistech, židech, muslimech, tak ta první možnost samozřejmě se odvíjí od těch biblických míst, kde třeba Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci, nežli skrze mě. Jo? Jan 14. A nebo v knize Skutků čteme, jak apoštol Petr na den letnic káže, v nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli spaseni býti. Tak co se s tím dá dělat? Jako v podstatě nic moc, že? V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného. Pod nebem. Tím se myslí celá země koule. Ta je celá pod nebem, že? Není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli spaseni býti. Není jiné cesty k Otci, nežli skrze mne. Takže, jak to jeden upřímný křesťan shrnul, ten pohled na ta jiná náboženství, když se bavil s jedním hinduistou, my máme pravdu a vy máte smůlu. To je hezké, ne? A, no tak nevím, jestli je to hezké, ale je to upřímné. My máme pravdu, vy máte smůlu, přátelé. A nebo vy máte problém. Je? A je celá řada míst v písmu, která vyznívají tímto směrem. Jo? Jestliže my všichni, my lidé, jakožto lidé, máme ten problém, o kterém mluví Genesis 3, všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy, a jestliže nic menšího tady není, aby to vyřešilo, než je spasení v Kristu, no tak my, kteří ne, protože jsme lepší nebo hezčí, i když někteří jsme lepší a hezčí, ale není to proto, kteří jsme to uslyšeli a přijali, tak jsme v tom správném vagónu, v tom správném vlaku, který jede do nebe. No a jsme tady proto, abychom mimo jiné teda vyřídili všem ostatním, kteří jedou v jiných vlacích a autobusech, jinými směry, abychom je pozvali. Abychom je pozvali do toho správného vlaku, protože věříme, že Pán Bůh říká, tohle je ta cesta. Že? Já jsem ta cesta, pravda a život, že? Říká Pán Ježíš. Takže jaké křesťanství a jiné cesty? Je? Souhlasíme, ne? S tímhle prvním... Já vám potom řeknu, v čem je chyba, ale teďko vás chci nalákat. Ne. Samozřejmě souhlasíme v zásadě, tohle je názor, který má církev od svého počátku, že? A jakoby je spousta míst v Bibli, které ukazují jednoznačně tímhle směrem, jo? Ale samozřejmě některým křesťanům pak začaly vrtat hlavou otázky. A co děti, které umřou dřív, než by vůbec slyšeli nebo přijali evangelium? Co mentálně postižení, kteří třeba žijou 50, 60, 80 let, ale nikdy vlastně nepochopí to evangelium, aby mohli říct ano nebo ne. Nikdy se s ním nesetkají na té rovině, aby vůbec šlo říct, že ho odmítli. Jo? A jestliže platí, že člověk dopadne špatně po smrti, pokud odmítne evangelium, no tak co s těmi, kteří ho neodmítli, protože ho nikdy neslyšeli? Jo, odmítnout můžete jenom něco, co k vám doteče, co k vám doputuje. No ale co, když to k vám nedoputuje? Jo? A tak k těm dětem, které zemřou v dětství, aniž by mohli nějak, třeba ještě dřív, než se začnou učit mluvit, a mentálně postižení, tak někteří přidávají tak opatrně i takzvané nevědomé pohany. Tedy ty, kteří ne svou vinou nepřijali evangelium, protože ho neslyšeli. Jo? No ale to už je takové divné, že? To už jak si nám nutí otázky, no a tak to teda nemáme evangelizovat, to je pro toho člověka skoro lepší, aby to evangelium neslyšel, že? Ne? Tak když ho neslyší, tak má výhodu. Zatímco když ho slyší a odmítne ho, smůla. Jo. Takže lepší neslyšet, než slyšet a odmítnout. Takže budeme se ještě víc držet jenom v těch kostelech, že? A budeme to tajit, jak to je. Tak to je problém, jo. A někteří teologové jdou ještě dál a říkají, no tak jestliže Pán Bůh je skutečně ten milující Bůh, jak o něm mluví písmo, který všechny lidi, nejenom křesťany, ale všechny lidi stvořil, protože je miluje. A víme celkem z dějepisu jasně, že spousta lidí se narodilo, žilo a zemřelo, aniž by slyšeli evangelium, protože tam prostě nepřišli misionáři v době jejich života, jo. A jestliže i tyhle lidi Pán Bůh tvoří, protože je miluje a ne protože je nenávidí nebo protože by, já nevím co, no tak někteří šli tak daleko, že dokonce řekli, že možná můžeme chápat buddhisty třeba nebo hinduisty jako anonymní křesťany. Jako ty, kteří někde hluboko v srdci, vlastně protože jsou otevření pravdě, protože jsou pokorní a upřímní, tak Pán Bůh s nimi nějak zvláštními způsoby mluví, jo, a tak v Biblii taky najdeme taková ta místa, jo, že to pravé světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět a říká se tomu všeobecné zjevení, že Pán Bůh nějak vlastně mluví ke všem. Jo. Římanům 1, pohané jsou bez výmluvy, protože jeho věčná moc a božství, mluví se o Bohu, jsou jim zjevné, když přemýšlejí o jeho moudrém díle. Jo. A v Římanům 2 je napsáno, že i pohané dosvědčují, že mají boží zákon napsaný v srdci. Jo. Takže něco trošku vědí o Bohu. Jo. Jakoby. No a tak jeden pán, křesťanský teolog z toho vyvodil, že vlastně ti buddhisté v jistém smyslu jsou anonymní křesťané. Nebo aspoň někteří z nich můžou být anonymní křesťané. Tak co si myslíte o tom? Tak já vám řeknu, co si o tom myslí buddhisté. Buddhisté, když se dozvěděli, že byli vyznamenáni tím, že je jeden křesťanský teolog prohlásil za anonymní křesťany, tak se urazili, poslali mu dopis, že tyhle nevyžádané komplimenty si může nechat a že jsou ochotni se považovat za anonymní křesťany pouze pod tou podmínkou, že on se bude považovat za anonymního buddhistu. To je skvělé, ne? Je to takové, říká se tomu, přemožení obětím. Já tomu člověku fandím a tak ho v podstatě pokřtím a ani ho k tomu nepotřebuju. Já ho jakoby zatáhnu do toho svého biznisu a ani nepotřebuji, aby s ním souhlasil. Že? Prostě on, já ho tam nějak vpašuju. On se brání, kope, ale mě to nevadí. Nenechám se tím rušit. Takže to asi není úplně šťastná cesta. Přestože chápeme, že mnohé křesťany k tomu vede upřímné břemeno, no, za ty, kteří skutečně neslyšeli a ne, jakoby se zdá nedostali možnost. I když možná dostali, jo, protože nějak Pán Bůh jim toho zjevil dost natolik, aby tím, že to odmítli, aspoň takové to zjevení všeobecné, jo, takže teda hold udělali to rozhodnutí, jo, tak se to někdy chápe. No a pak přicházejí postmoderní, politicky korektní intelektuálové 21. století, tedy takový, kterých tady je plná místnost, a říkají, no ale jakým právem, ať už teda říkáte, my máme pravdu a vy máte smůlu, anebo ať už říkáte tak jako měkčeji, my máme pravdu, ale vy za to nemůžete, že ji nemáte, to je to druhé, tak to je pořád arrogantní, jak můžete říkat, my máme pravdu a ty ostatní buď mají hold pech, anebo protože nevědomost hříchu nečiní, tak Pán Bůh jim to nemá za zlé, že jsou úplně mimo. Jo? To je přece pořád hrozně arrogantní. Ne? Měli bychom říkat, abychom byli tolerantní a demokratičtí a laskaví a tohle všecko. My máme pravdu, vy máte pravdu, oni mají pravdu, tamty mají taky pravdu a dokonce i tamty, i když na to nevypadají, mají pravdu. Všichni máme pravdu. Všechna náboženství jsou symbolická vyjádření vztahu člověka nebo odpovědi člověka na to, co ho nekonečně přesahuje. A někdo tomu říká Otec, Syn a Duch Svatý, někdo jiný tomu říká Allah, někdo jiný tomu říká Nirvana, někdo jiný tomu říká Brahma. A jsou to různé kulturově dobově podmíněné odpovědi člověka na setkání s nekonečným nebo s absolutním nebo s posledním základem a zdrojem bytí nebo ještě jiné, ještě horší výrazy. Že? A to je populární, není to populární? Já vím, že ne tady, vy víte, že to nakonec je pro nás asi nepřijatelné. No ale tak jako je to celkem něco, na čem se dohodnou. Věřící, nevěřící, jinak věřící, nebo ne? Co myslíte? No tak když ta tolerance, tak jako tolerance bývá, protože ono zase o nic moc nejde, že jo? Tak jako jestliže ty rozdíly mezi těmi náboženstvími jsou vlastně jenom v těch symbolech a nejsou to skutečné rozdíly, tak už není potřeba tolerovat, to jest snášet jinakost toho jiného, protože on není jiný vlastně. Ono je to v bledě modrým to samý, že jo? Mluví se o tom, že jednotlivá náboženství jsou jako jednotlivé stezky na svahu té stejné hory. Jo? A nebo že jednotlivá náboženství jsou jako ti čtyři nevidomí, kteří ohmatávají toho slona. Jeden mu sahá na nohu a říká, že slon to je nějaký strom. Další mu sahá na chobot a říká, že slon to je nějaký had. Další mu sahá na ucho a říká, že slon to je nějaká plachta. A tak bychom mohli dál pokračovat, vymýšlet další. Jo? Oni si myslí, že si vzájemně protiřečí, že buď je slon strom, nebo je to had. Ale ve skutečnosti všichni se z různých úhlů a omezení tou svou nevědomostí přibližují stejné nadpřirozené absolutní skutečnosti. A takhle můžeme vysvětlit, proč muslimové říkají něco jiného než buddhisté a něco jiného než křesťané a přitom si vlastně neprotiřečí. Že? Tak to je takové hezké, ne? No tak někdo řekněte, co je na tom špatně. Dobře, ale on řekne, že to jsou ta tvoje slova, kterými ty říkáš, že ten slon je ten strom. Jo? A je to součást toho tvého obrazu světa. Jo? To, že jde do věčného zatracení. On nejde do věčného zatracení podle sebe. On má pocit, že to pravé zjevení je v Koránu, anebo já nevím, v buddhistickém kánonu a že ve skutečnosti směřuje do nirvány. Určitě. No ano, narážíme tady na to, že problém tady toho obrazu předpokládá, že je tady někdo, kdo není nevidomý. Protože kdo může říct, že to je slon? Někdo, kdo na rozdíl od všech ostatních lidí, kteří pošetile věří těm svým náboženstvím, se na toho slona kouká zhora. Jak já můžu vědět, že to je ten stejný slon, kterýmu někdo říká Nirvana, někdo jiný Brahma, někdo jiný Otec, Syn a Duch Svatý? Já to můžu vědět jenom tehdy, pokud jsem jediný ze všech lidí zbaven té slepoty. No ale jestliže všichni lidé jsou slepí, protože jsou zasazeni do nějaké kultury a do nějakého náboženství, tak jak já můžu pro sebe nárokovat ten pohled zhora? Že jo? Stejně tak jako na tu horu bych se musel koukat zhora, abych viděl, že se to všecko protíná v jednom bodě, ta náboženství. To znamená, tihle pluralisté, se jim říká vlastně, dělají přesně to, co se jim nelíbí na těch ostatních. Říkají, že my jediní pluralisté víme, jak je to ve skutečnosti. A ta naše pravda je ta jediná skutečná pravda, zatímco vy všichni pošetilí pořád ještě trváte na tom, že ta vaše tradice je ta správná. Jo, rozumíme tomu. A pak jsou často velmi netolerantní. Velmi netolerantní ke všem, kdo nejsou pluralisté. Velmi tolerantní ke všem, kdo nejsou ochotní přijmout tady ten pohled. Jo, takže to vypadá jako slepá ulička, přátelé. A než uděláme malou přestávku na dvě písně, tak bych se vás chtěl zeptat, abych se to už konečně dozvěděl, co teda my křesťané máme tady s tou složitou, barevnou, postmoderní, pluralistickou, multináboženskou, multikulturní situací, kulturou, společností, globalizovanou, planetizovanou dělat. Jako ano, samozřejmě, o to samé řekne on mně, ale to neznamená, že to není pravda, jo? To, on to řekne mně a tak já se nechám pozvat, proč ne? Jako, jo? Tak jestli to, čemu já jsem uvěřil, je pravda, jestli věřím, že je to pravda, tak se nemusím bát, že to praskne, že to pravda není. A nebo že mě najednou zmátne nějaká zkušenost jiného náboženství, která by mi to celé rozházela. Jako, jo. Tak jako, my křesťané často žijeme tak, že jako věříme, že to je pravda, ale ve skutečnosti se bojíme, aby to najednou se neprovalilo někde, že to pravda není. Jo. Nebo prostě, jako, já myslím, že jestliže to, na co jsme vsadili, je pravda, tak ona se obhájí sama. Že? A mně se moc líbilo, když se ptali jednoho Inda, možná jste o něm někdy slyšeli, Ravi Zakaraya se jmenuje. Je to člověk, který prostě některé jeho názory nejsou třeba úplně, že bych je sdílel, ale je to křesťan, kterého se velmi často, protože to Ind na první pohled z dálky, ptají, proč není hinduista. Proč nejsi hinduista? Když ses narodil v Indii, v hinduistické rodině, proč nejsi hinduista? Jo. A on na tuhle otázku odpovídá a mně se to velmi líbí. Jako, jo, a věřím, že to je cesta i pro nás křesťany. On řekne, já vám nechci vykládat o tom, proč nejsem hinduista. Já vám radši řeknu o tom, proč jsem křesťan. Já mám dojem, že my křesťané máme takovou tendenci nebo sklon vyrovnávat se s tou znejisťující situací toho, že jsou tady jiná náboženství tím, že na nich hledáme chyby. Že na nich hledáme prostě, kde nechal tesař díru. Že se snažíme jim podkopnout berle, jo, a říct, že ve skutečnosti ten guru tahá z lidí prachy a že já nevím, co mají někde ve svaté knize, že pijou kravskou moč. Nebo prostě hledáme takové ty jakoby nepěkné kapitoly z jejich dějin, což není tak úplně v souladu s Ježíšovým zlatým pravidlem, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. A když oni potom nám v křesťanství připomínají pogromy ve jménu Ježíše Krista proti Židům a křižácké výpravy a války proti Kanáncům ve starém zákoně, tak se kroutíme a říkáme jim, proč se zaměřuješ na tyhle ty špatné věci. A přitom děláme velmi často přesně to samé. Že máme potřebu je diskvalifikovat, podrazit jim nohu, aby jsme je mohli lépe porazit. Jo? A proto mně přijde jako velmi moudré tu otázku posunout a říct, já vám nebudu říkat, proč nejsem buddhista a proč nejsem hinduista. Bavme se o tom, proč jsem křesťan, co se stalo v mém životě. To neznamená tu otázku zakázat nebo prostě úplně odložit, ale myslím si, že je lepší začít jinak. Jo? A já čím víc jsem četl o těch náboženstvích, tak tím víc se mi jako znova a znova připomínala taková myšlenka nebo takový zvláštní vlastně vzpomínka na to, když jsem poprvé četl Evangelia. Když jsem poprvé četl Evangelia v nějakých 19 letech, tak jsem se velmi rychle našel v těch nemocných, kteří potřebují lékaře. V těch hříšných a ne v těch spravedlivých, pro které Ježíš přišel. V těch, kdo žízní a ne v těch nasycených. Jo? Všimněte si, to je zvláštní, jak často Bible mluví k těm, kteří jsou si vědomi svojí potřeby. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Ale říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi břemeny. To Ježíšovo pozvání, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Jo? A jestliže já se poznávám jako ten, kdo žízní, kdo se ztratil, kdo zabloudil, kdo má problém a neví si s ním rady. Jestliže já potom slyším to jeho pozvání, ano, já jsem ten, kdo je obtížený břemeny. Já jsem ten, kdo žízní a hladový a potřebuje pomoc a sám si nepomůže. Tak jako kdyby já čím víc čtu o těch světových náboženstvích, tak tím víc mám pocit, no to je super, ale já na to nemám. To by bylo tak super, kdyby to šlo takhle. Jo? Ale já jsem prostě loser. Jako, já jsem moc velká nula na to, abych to prostě dokázal takhle se vyšplhat do nebe. Vzpomeňte si farizej a celník, ten Ježíšův příběh. Jako ten farizej přijde do toho kostela a řekne, desátky dávám z máty, kopru a kmínu. Postím se dvakrát týdně, bije se v prsa, je to borec, je to duchovní orel, je to prostě možná ještě duchovnější střelec, než jsme my někteří. A ten celník ani nemá odvahu zvednout hlavu. A sotva zamumlá nějakou modlitbu, prostě, aby mu Pán Bůh odpustil. A Ježíš říká, kdo z těch dvou odešel ospravedlněný? Jo. A tak mi připadá, jak je velmi pravdivé to, co říká apoštol Pavel, když se dívá na církev korinskou a říká, podívejte se, bratři, mezi sebe. Jako. Není mezi vámi mnoho moudrých a mnoho urozených a mnoho, já nevím, jakých v očích tohoto světa. Jako, tak se prostě podívejte pravdě do očí. Jako, jo. Teď jsme tak trochu prostě trosky. Teď jsme prostě lidi, kteří došli ve svém životě k tomu, že si sami nepomůžou, že to nezvládnou. A tak já mám pocit, že my nemusíme uměle vytvářet nějakou potřebu v lidech a vnucovat jim něco, co nechtějí. Ježíš jakoby nepřesvědčoval ty syté o tom, že ve skutečnosti mají hlad, aby teda mu pak naslouchali. Říkali, jestliže kdo žízní. No a kdo nežízní, no tak třeba bude žíznit za rok nebo za dva. Třeba k tomu dojde. Ale důležitý je pro mě, že já to pozvání slyším, protože já žízním. Martin Luther, možná jste o tom někdy slyšeli, v podstatě jeho poslední slova, taková jeho jakoby závěť, skoro by se řeklo, bylo, jsme žebráci. Když umíral, tak řekl, jsme žebráci, to je pravda. Jsme prostě žebráci, potřebujeme, aby nám někdo pomohl. Jo? A já mám pocit, že tohle je opravdu jiný v tom křesťanství. Jo? Pro mě je hrozně důležitý, že to, co je na tom jiný, nám vůbec neslouží ke cti. Jo? Že to není jako, že v podstatě tohle je ta naše ctnost, v tomhle my jsme ty borci. Protože my právě nejsme borci, my jsme právě ty sraby, že jo, jakoby. Jo? Nebo ty, který právě nemají čím se chlubit. Znáte někdo slovo hambář? Já jsem v dětství zažil takovou traumatickou zkušenost, kterou mám navždycky spojenou se slovem hambář. My jsme v mateřské školce nesměli o poledním klidu chodit na záchod. Prostě buď jsme museli spát, anebo jsme museli ležet, i když jsme nespali, a nesmělo se chodit na toaletu z nějakého důvodu, aby jsme se učili disciplíně, já nevím. No a mně prostě se přihodilo v průběhu docházky do mateřské školky, že došlo k několika nehodám. Takže prostě se mi nepodařilo to vydržet do konce poledního klidu. No a já nikdy nezapomenu na ten moment, jak jsem teda byl veden tou paní uklizečkou, která mě teda ošetřila tím hadrem na podlahu a vedla mě do koupelny a říkala mi, ty seš hambář. No a všichni ty spolužáci tam v těch bačkorkách a punčoškách prostě koukali a chichotali se a všechno. A já jsem byl ten hambář. A nevím, jestli ta paní učitelka nebo uklízečka udělala výchovnou chybu, ale já mám pocit, že od té doby celý život já se prostě cítím jako hambář. Jako ten, kdo prostě má oprávněný důvody se stydět. Jako ten, kdo má dluh, který nedokáže zaplatit. Jako ten, kdo má vinu, ze který se nedokáže vykroutit nebo vyplatit. A protože takhle já nějak vnímám sám sebe, jestli to takhle jde říct, tak když jsem poprvé četl Evangelia a tam bylo to volání, jestli máte břemena, nemůžete je uníst, tak pojďte. Jestli žízníte, jestli nežízníte, dobře. A jestli žízníte, tak pojďte. A že tohle pozvání, který je jako vlastně pro ty ztroskotance, slyšej jenom ty, kteří jsou jako ztroskotanci. Že? Kdo se přidával k Ježíšovi, to nebyli většinou nějaký prostě borci. Že? Aspoň ze začátku. A tohle mi připadá, že je věc, ve které já můžu mluvit o zvláštnosti, jinakosti a jedinečnosti křesťanství, která neznamená, že přece jenom nějakým způsobem ukazují, že my jsme ty nejlepší. Že my jsme ty, který to mají všechno v kapse, ty trumfy. A který prostě, když se baví s lidma, který věří něčemu jinému nebo vůbec ničemu, tak v podstatě tím nebo oním způsobem říkají, hele, ale vy máte problém, přátelé. A vy, když se nepřidáte k nám, tak máte fakt velký problém. Ono to tak asi je, ale možná není nejlepší tímhle začínat. A možná to není úplně ten způsob, který pro některý je dobrý, ale pro některý, pro spoustu lidí to je spíš takový, že tomu nerozumějí a spíš jako je to zapůdí. Já bych moc rád slyšel vaše názory na tady to, na takový jakoby nelichotivý vymezení toho, co je tak zvláštního na křesťanství. Že teda je pro ty, co nejsou nic moc, jako. Pro ty, mezi kterými není mnoho urozených a moudrých a vzdělaných a skvělých a chytrých a hezkých. Ne, že by to byla nějaká ctnost, mít špatné vlastnosti. Ale něco na tom je, si myslím. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych poprosil tu hudební skupinu, jestli by mohla zahrát dvě písně. Šlo by to? Šlo by to? Čo? O dvě minuty. Dobře, tak dejme přestávku 2 minuty a pak nás ta píseň přivede zpátky. Jo? Takže jednu píseň, ale za 2 minuty. Jo? Thank you.
syna dal, aby v ňom si večný život mal.
On je pán,
je to patrí sláva, že si moc.
On je pán,
vypočul môj výkrik o pomoc.
On je pán,
srdce moje veľkú radosť má. On je moja nádej jediná. Hej, hej, pána Boha chvál. Hej, 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 piesňou ho vzývaj, má nás rád, svojho syna dal.
Ešte jednu teda. Tak tu je vzácne.
Děkujem. Přátelé, ta otázka náboženského pluralismu je opravdu zajímavá, ale teoretická, že? A někdy je těžké se v tom orientovat, používají se tam dlouhá abstraktní slova cizího původu. A já čím dál tím víc nějak mám sklon to chápat tak nějak jako jednodušeji všechno. Protože když navážu na to, co jsem říkal před těmi písněmi, tak mi čím dál tím víc připadá, že nakonec to, k čemu jsme zváni jako křesťané, to, co je nám darováno a zároveň se to od nás očekává, je život ve znamení vděčnosti. Možná jste někdo viděli v těch starých katechismech, kde je řeč o desateru přikázání, o tom, jak mají křesťané žít. A nadpis toho, když se má mluvit o tom, jak mají křesťané žít, je o vděčnosti. Jak vypadá život vděčnosti. Buďte vděční, říká apoštol Pavel. Ze všeho díků čiňte, říká jinde. To se nedá přikázat, že? Nemůžete prostě říct, buď mi vděčnej. Protože to nejde vyrobit takhle, že jo? To je rada, to je pozvání. Život jako vděčnost. Život jako výraz vděku za ten dar, který jsem dostal. Který přijímám každý den. Život jako dar. A nový život jako super dar. A někdy máme tendenci si říkat, ale když já se nemám dobře, když já mám bolavou nohu, nebo se mi nedaří v práci. Jo. A mě vždycky znova jakoby zarazí, jak strašně nezáleží na tom, jak se máme, jo, nebo jak je to relativní. Podívejte se, my jsme jedna z nejbohatších zemí na země, kouli. Když mi vypráví babička o tom, jak jich 9 bydlelo v jedné místnosti, jak její bratr, strejda Karlik, spal na stole, protože už nebylo kde jinde. A jak měli šťastné dětství, jak to bylo všechno super. A když vidíte někde v Africe ty černochy, jak jsou v pohodě. To skutečně tam dělali nějaký průzkumy a ten sociolog tvrdí, že tam jsou šťastnější lidi. Že teda subjektivně prožívají víc štěstí nebo takového, jako že jsou v pohodě. No, že ne všude, tam, kde člověk opravdu zápasí o přežití, je to určitě jiný, ale není to tak úplně přímo úměrný naše vděčnost tomu, jak dobře se máme. Často je to v obráceně. Určitě znáte ty příběhy těch hračkama zasypaných dětí, které mají úplně všechno, na co si vzpomenou a nezvyšuje to jejich vděčnost, ale snižuje to jejich vděčnost. Berou to jako samozřejmost a ještě jsou často naštvaný, že to není lepší, než by to být mohlo. Jakoby, jo. A tato možnost, tohle pozvání, tato šance, příležitost žít ve znamení vděčnosti, mě to rajcuje, mně to připadá, že to je ohromný. Jakoby, jo. A jako mně to připadá jakoby životnější, než jakoby se zabývat toho, co říká buddhismus špatně. A nebo v čem dělá islám chybu. Jo? A našlo by se, určitě by se našlo, bezesporu. Jo? Ale tak jsou to naši blížní. Vztahuje se na ně přikázání lásky k blížnímu, že? Nebo ne? Vztahuje. A to, že my často máme problém být vděčný, já mám dojem, že to souvisí s tím, že toho spoustu bereme jako samozřejmost. Že nemáme ten pohled dětskýma očima jakoby, na ten zázrak života, na ten zázrak přírody, na ten zázrak prostě každého nového dne. Jeden mudrc napsal, že vděčnost je ctnost, která naklání člověka k tomu, aby uznával přijatá dobrodiní. To je hezký, ne? A nebo Ježíš říká, komu bylo mnoho odpuštěno, mnoho miluje. Ale když nemáme pocit, že nám bylo za stolik odpuštěno. Když nemáme pocit, když už si nepamatujeme tu žízeň a ten hlad a tu nemoc, kterou jsme měli, když jsme přijali to Ježíšovo pozvání, tak někdy máme problém cítit vděčnost. Možná jste slyšeli o Františkovi z Assisi, který žil v úplný chudobě, nic neměl a věřil, že to je tak správně, že to dokonce Pán Ježíš tak chce podle evangelií. A ten složil jednu báseň, možná jste ji někdo slyšel, já jsem ji mám dojem dokonce četl loni v Čenkovicích, ale mně se hrozně líbí, to je báseň vděčného člověka, který se raduje ze zázraku života, který zůstal v tom nejlepším slova smyslu dítětem celý život. Chválen buď můj pane, mnou i všemi stvořeními, a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ. Krásný je a září velikou se skvěje. Nejvyšší tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď můj pane skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebi stvořil si je jasné jako drahokamy krásné. Chválen buď můj pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno a všecka počasí, kterými všem svým stvořením žítě dáváš. Chválen buď můj pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj Pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný, mohutný a silný. Chválen buď můj Pane skrze naši sestru Matku Zemi, která dává život a rodí plody, trávu a barevné květy. Chválte mého Pána, dobrořečte, děkujte jemu a v opravdové pokoře služte jemu. To je šťastný člověk. A možná neměl vymakanou teologii, možná neměl nabušený argumenty pro popírání nějakého jiného světového názoru, ale já mám dojem, že tomu člověku koukalo něco z očí, co je prostě opravdu reklama na nebe, co je pozvání k naději, co je život vděčnosti, který mně nakonec připadá přesvědčivější, než psát knihy o tom, proč zrovna Bibli vybrat na tom regále a ne Bhagavad Gita nebo Korán nebo Védy nebo něco jiného. Je to takový jednoduchý. Já velmi rád budu mluvit o těch složitých, komplikovaných teoretických věcech, které se týkají mezináboženského dialogu v tom semináři, ale tady teďko ráno jsem chtěl upřímně mluvit o tom, jak to sám vidím. Co to znamenalo pro mě. Protože přesně jak tady zaznělo, nakonec ten nejlepší způsob sdílení naší víry je svědectví. Ne, když budeme někomu recitovat nějakou teorii, ale když mu ve vší zranitelnosti a přátelskosti a otevřenosti prostě budeme vyprávět o tom, co se stalo v našem životě. To je jiný, to tomu člověku dává svobodu. Jakoby. To on ať s tím udělá, jak, ať s tím naloží, jak chce. My jenom jako ty šťastný blázni, nebo jako ty prostě s tím úsměvem neodolatelným, prostě a ne křečovitým, jako vyprávějí o tom, co se stalo, co jim funguje v životě, tak jako včelař, který je prostě plnej těch včel a nemůže si pomoct, vykládá o tom každému, až si lidi odsedávají, protože už to slyšeli po 150. A nebo houbař, nebo zahrádkář, nebo rybář. Prostě čím srdce přetéká, to ústa mluví. A nejlepší je, když si to neuvědomujeme, když to není něco naučeného, něco křečovitýho, něco, co děláme jako náboženskou povinnost. Tak, mluvil jsem dlouho, čas se nachyluje, mám tady ještě tak na 45, možná 50 minut nějaký vyprávění, takže kdybyste zamkli ty dveře, ne. Takže bych chtěl se zeptat vás, jak vy to vidíte. Jak vy to vidíte s tím křesťanstvím a jinými cestami? Pokud je někdo frustrován tím, že jsem tady nezabřet do těch, já jsem o tom napsal knížku jednu a nerad jí čtu a nikomu ji nedoporučuju, protože je hrozně abstraktní a těžko srozumitelná. A já už opravdu o tom, mě se nechce o tom mluvit tak jakoby složitě, tak o tom mluvím naopak takhle jednoduše. Ale pokud na tom někdo trvá, klidně můžeme. Jak vy to řešíte? Tak jako jste křesťani, ne? Většinou, i když na to nevypadáte teda. Tak jako nějak si to řešíte, ne? Proč ne buddhismus? Nebo proč ne islám? Tak ten islám, ten moc populární dneska není, že jo? Ale tak si to dneska musíme řešit, ne? Ať už jsme vyrostli v církvi, nebo ne? Co? Ne.
Věřící. A říkám, no,
To už je lepší. Tak došlo už po druhý, naposled včera, k takovému zvláštnímu jevu, že shodou okolností ta stejná sestra říká líp to, co já jsem tady měl připravený. Jo, tak mně to připadá prostě opravdu, než lidem šlapat do bábovíček a prostě strefovat se do jejich slabých míst, to přece nemáme rádi, když nám to někdo dělá, jo. A vytahávat uctívání krav na hinduistu, jako máme to rádi, když někdo nám prostě předhazuje restituci církevního majetku a křížové výpravy. Mně přijde, že jako ten život ve znamení vděčnosti, ve znamení toho, že jsme jako ty, kdo žíznili a hladověli, prostě dostali napít. Našli jsme ten zdroj, jako ty prostě chudí, že bráci, který prostě měli hlad a dostali chleba, že to je prostě takový jako lepší, no, nebo jako není to tak zbytečně konfliktní tam, kde prostě to většinou nemá smysl, protože když někomu začneme střílet do něčeho, co je mu drahý, tak vždycky prostě to vyvolá špatnou reakci, že jo, prostě on to začne bránit dokonce i tam, kde by to ani nebránil, jo, prostě protože že je napadený zvířátko, že jo. Mně se strašně líbí, když mluví apoštol Pavel ve 2. Korinským o tom, jak vlastně funguje to evangelium. My tak rozdáváme traktátky a děláme všelijakou sociální diakonskou práci a evangelizace a koncerty a tak dál. No ale on tak jakoby, jako kdyby to trošku přebíjel všecko těma úžasnýma slovama ve 3. kapitole 2. Korinským, kde říká, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu, ke stále větší slávě. To vše mocí ducha Páně. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. Zrcadlí. Člověk nakonec je stvořený jako zrcadlo. Být obrazem, být Božím obrazem, což je definice člověka v Biblii, znamená být odrazem, být tím, kdo reflektuje, kdo odráží, kdo zrcadlí to světlo, které na něj dopadá. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. Tak jako Mojžíš, když byl na Sinaji a prostě spatřil Hospodinovu slávu a pak mu svítil v obličej. Takže si přes něj musel dávat takový kus hadru, aby se ho nebáli. Prostě mu to svítilo z očí, z obličeje, sláva Hospodinova. Nebo Štěpán v knize Skutků prostě měl to vidění, viděl nebesa otevřená a svítil mu v obličeji. Jeho tvář byla jako tvář anděla, takže ty, co ho neměli rádi, nebyli schopni čelit duchu moudrosti jeho slov. Svítil. A to je takový možná trošku přehnaný přirovnání k tomu, že já si skutečně myslím, že naším úkolem nakonec je zrcadlit. Svítit. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí to, na co upínáme svoji pozornost. V tom dobrým případě je to slavná zář Páně. Že? Ale člověk je zrcadlo, ať už tu pozornost upíná na cokoliv. Že? To vám řekne každý psycholog, že dva manžele, kteří spolu žijou už 50 let, tak si začnou být podobní. A nebo páníček, který má psa už dlouho a má ho hrozně rád, tak začne ve obličeji vypadat jako ten pes. Začne ho zrcadlit, začne stejně se chovat a tak, jo. V dobrým i ve zlým. Ten, kdo má hodně rád knedlíky, tak po nějaký době začne vypadat jako knedlík, že? Nebo to jste určitě si všimli, mě to vrtalo hlavou, proč stoupenci Greenpeace a takových těch hodně radikálních ekologických hnutí, ty co opravdu ctějí divokou přírodu, vypadají ve obliče jako křoví většinu. Prostě rozcuchaný vlasy a fousy velký a prostě v tom nějaká sláma a kousky dřeva a já nevím co všechno. Vypadají jako ta příroda, na kterou upínají svoji pozornost a já myslím, že tady je nějaká hluboká pravda, že člověk, tohle jsou úsměvný příklady, ale člověk zrcadlí to, k čemu se upíná jeho nitro. V Žalmu 115 a v Žalmu 135 je řeč o modlách pro národu, ústa mají a nemluví, uši mají a neslyší, oči mají a nevidí, blablabla. A pak je tam hrozně zvláštní věta. Jim podobní jsou ti, kdo je uctívají. Každý, kdo v ně doufá. Jim podobní jsou ti, kdo je uctívají. Ty, kdo uctívají ty modly, ta božstva, tak začnou vypadat jako to, co uctívají. Jo? Takže to není jenom jakoby legrační příměr, ale je to hluboká pravda. Člověku kouká z očí, člověk odráží to, na co upíná svoji pozornost. A to je nakonec ta pravá evangelizace. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, pokud upínáme svoji pozornost na slavnou zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu. Jak říká Pavel v Galackým, a tak je v nás formován Kristus, aby my jsme byli tím Ježíšem z Nazaretu, který přichází do života toho Josefa Vomáčky, který bydlí vedle nás v bytovce. Aby my jsme byli tím Ježíšem Kristem, který vstupuje do života té Marie Vopršálkové, se kterou sedíme v jedné kanceláři. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu, ve stále větší slávě. A tak je v nás formován Kristus, který, jak říká Pavel v Galackým, nám byl postaven před oči. Aby svítil a aby trochu té záře, tak jako měsíc odráží sluneční světlo, se odráželo zpátky na ty lidi kolem. To mně přijde strašně silná myšlenka. Jo? Když Jan vypráví o Ježíšově velekněžské modlitbě v Janově evangeliu, tak tam cituje Ježíšova slova: Ježíš se modlí, to je hrozně zvláštní, modlí se za učedníky a říká otci, ať hledí na mou slávu. Ať ti učedníci hledí na moji slávu. A podle toho svět pozná a tak dále. Jo. Znamená, oni budou hledět. Ne, že budou to svoje zrcadlo leštit a opravovat a spravovat a všelijak to. Prostě stačí nastavit se v tom správném úhlu a na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tohle je ta cesta křesťanství v 21. postmoderním století. Věřím tomu. Tohle je ten náš úkol. Být tou cestou. Odrážet to světlo, který na nás dopadá. Žít ve znamení vděčnosti. Ne hledat důvody a hlásat důvody, proč marxismus je špatně, proč sekulární humanismus je špatně, proč buddhismus je špatně, proč satanismus je špatně. Pokud to někoho zajímá, budiš, ať se o tom píšou knihy. Ale nakonec to, k čemu jsme zváni, ta příležitost, je, aby se na odhalené tváři nás všech zrcadlila slavná zář Páně. To mi přijde silný a lepší než teoretický důvody, proč nebýt buddhistou. Co je na to, přátelé? Zaznělo tady jedno nesměle ano, všichni ostatní si myslí, že ne. Pokud vám to vrtá v hlavě a chtěli byste se bavit o konkrétních věcech, jo, jednak o tom, jak si křesťané křesťanští myslitelé představují ty vztahy k jiným náboženstvím, něco podrobněji k těm třem modelům a ke čtvrtému modelu, o kterém jsem moc nemluvil, který je jakoby nejnovější, a nebo o konkrétních věcech, které se týkají islámu, buddhismu, hinduismu, judaismu, čehokoliv, a chcete se na to zeptat, tak přijďte na ten seminář o mezináboženském dialogu, můžeme se tam bavit o těchto těch věcech, pokud vám vrtají v hlavě tyhle otázky. A co to vlastně je rozhovor s těmi, kdo věří něčemu jinému než my?
Jak jsi hovořil o tom slonu a že každý to vnímá jinak a někdo objímá strom a někdo říká, že to je had a podobně a nikdo nemá ten pohled zhora, tak si myslím, že v tom je to krásné, že můžeme říci, že byl tu člověk, který měl pohled zhora a to byl Ježíš Kristus. Jo? Já to nechci nějak komentovat, ale dá se říci, že on nám ukázal a zjevil Otce. A když hovořím s nevěřícím, tak řeknu, dívej se na to, někdo nám přišel říct, jak to tam je, jaký je Otec, a nesčetněkrát slyšíme Pána Ježíše, nedělám to z vlastní vůle, neříkám to, co já chci, ale prostě přišel jsem vám ukázat, jaký je Otec. Mm-hmm.
Děkuju, to je velice, velice dobrý doplnění, protože nakonec i ti první, i ti druzí, i ti třetí, jak jsem mluvil o těch třech možnostech, v tom tázání se, kde je pravda, co je pravda, tak v podstatě hledají to, čemu my křesťané říkáme zjevení, to znamená boží pohled na tu věc. Nebo tak jakoby skromněji by se řeklo pohled z ptačí perspektivy, jo? Ale pohled, který je jakoby skutečně zhora. Jo. Ovšem, ti první i ti druzí se k tomu přiznávají a říkají, my věříme, že Pán Bůh, ten, kdo stvořil tenhle svět a hory a řeky a jezera, tak promlouvá tady v té knize. Tady ta kniha je tím vodítkem, je tím naším dalekohledem, který nám otevírá tu boží perspektivu na skutečnost. Jo. Zatímco ti stoupenci toho třetího tábora říkají, že nikdo z lidí nemá tady ten pohled zhora, že všichni jsme ponořeni do těch svých brejlí, co nám určuje kultura, to, kde jsme se narodili. Ale přitom nakonec si ho tam propašujou jakoby nějak pro sebe, ale přitom na to nemají nárok v rámci té teorie, jo? Aby jako říkali, že to vidí zhora. Jo? Ale ten pohled zhora, ten boží pohled, který, jak věříme, nám přines Pán Ježíš, tak to je, jak si to patří k tomu nejlepšímu základu uhlířské víry, kterou všichni máme. Jo? Čili to není něco, za co je potřeba se omlouvat. Jakoby, jo? Že věříme, že ten, kdo stvořil tenhle svět, zásadním způsobem promluvil. Jo? Ta otázka, ta diskuze může být o tom, kde zásadním způsobem promluvil. Protože věřící žid bude trošku jinak se na to dívat, než věřící muslim a křesťan je křesťan proto, že věří, že zásadním a finálním rozhodujícím způsobem promluvil v Ježíši Kristu. Jo? Ale není potřeba jako z toho vycouvávat a říkat, ne, no to je asi arrogantní si představovat, že Pán Bůh promluvil jednoznačným způsobem. Už se těšíte na přestávku. Co? Ona už je totiž ta přestávka, ale já se snažím to šponovat a sledovat, jak dlouho budete překonávat tu nezdvořilost a nezvednete se a neodejdete. Ne, přátelé, já vám moc děkuju za trpělivost a za pozornost. Měli jsme do půl a je půl a pět, je to tak, že? Dobře, takže na posledních 30 minut jsem si připravil ještě takový poslední zamyšlení. Ne? Máme přestávku, děkuji vám za pozornost.